بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوسو دواد دي استيال ورق الصبح إذا عد إسلامي الأندلس قد بضاتكم أغلي دونتان وركين الصبح وحا كمدا كتائب الإخبارية يا صوصارتي وير ربك الله لقد ليكو دوات ونسكري وقد عيد لاتك هاتك مدى بورها كبا مكتبك دعوه ولايه الاسلاميه بقول يا دور شرعيه وسو غبغبي بولشدا خنول ميد كميدا ديغانادا هوستغا ديغمدا واجيده ولايه بقول مكتبك تربيه يا تعليمتا ولايه الاسلاميه كدو ايا سوبندغي اردي ادو داير او قنن جيبيساي قراءه iyo kitabada kadib munaasabad ka dhacday xarunta ولايهاس sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin uu qoray wargeys reer galbeed ah taas oo kaga faalooday kalsoonida ummada Soomaaliyeed ay ku qabaan mujaahidiinta waa subax jimco ah taariikhduna ay tahay 11ka bisha Rabiicul Thani sanada 1474 Hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fitsan kataayba al-akhbaariya ayaa soo saartay weerar dabagal ah oo lagu dilay ku dhawaa 10 askari oo ka dhacay duuleedka degmada Buurha Kaba sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo Marwan Muhammad
waa muqaal kooban oo galabnimadii shalay ay baahisay ka tahay balaqbaadiya waxaan lagu soo bandhigayaa weerar rabagal ah oo lagu baysaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duulaadka degmada Buurha Kaba ee wilaayada Islaamiga ah ee Baay wuxuu muqaalkan soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhabaha u galay maleeshiyaadka murtadiinta isla markaana rasaasta la deeqsanaya waxaa sidoo kale la arkayaa baqtiyada murtadiinta ee lagu dilay weerarka dabagalka ah wuxuu dhinaca kale muuqaalka soo bandhigayaa qanaayim kala duwan oo hubka noocyadiisa kala duwan isugu jira oo ay mujaahidiinta ku qabsadeen dagaalka iyo sidoo kale mid ka mid ah gaadiidka cadawga muuqaalkan ayaa qayb ka noqonaya muuqaalada soo bandhigaya dagaalada u dhexeeya xaq iyo baadilka ee muddooyinkii la soo dhaafay ka socday wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya
mahada sanad marwaan maktabka dacwada wilaayada Islaamiga ee boqol ayaa duura sharci ah u soo gabagabeeyay bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Waajid ee wilaayada boqol xasan abdiraxmaan ayaa si aanba qaadaya warbixinta warkaas
dowradan waxay socotay muddo hal isbuuc waxaana lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah oo wax badan ay ka faa'iideysteen dadkii nasiibka u yeeshay inay dowradan ka qayb galaan munaasabadii dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday isla deegaankaasi waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin culuumo waalidiin salaadiin wax garad ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeen mid ka mid ah culuumada deegaanka ayaa kalimad tawciye ah munaasabada ka jeediyay
kalimada ay koobantahay insha Allah ta'ala way barna ana sidir daarama doonaha ilaahay inuu ku absana subhana wa ta'ala absada ilaahay may ba ka koobantahay anti ilaahay awaamirtiis laga qaado nawaahidiisna lagu dheerado imtithaalu awaamirillaah wajtinaabu nawaahih ilaahay awaamirtiis walaa usudad faraaw oo kataabshii dhatisnay faraaw inuu qaadana walaa la noo reebo kataabshii dhatisnay oo ka reebayna inuu ku heerna
ملاق حسن معلن ليبان ملاق بيش معلن ويني ومناسبة دا كهالي أيا دنكي سا كلمة درداران وبدنيت قوبتا كجيدي
مركب ميلا إن شاء الله تعالى كتابك هالوذي شيخ حسي ودون هالدردارني أيلو كهرني نمي حدين نفتا مرملكي شانو لندن لكار غاس كان رونيا غرستان رونيا ملاردان رونيا ملبيدها مكدبايو لندن لكار walgara ray ronaytar wanta suusas qadaf wantu mayte gaddaw beesa dan la keer ta suusay ay ron barkay oo jido tar akhyar intol ma ka jar haladan sadoy ay la kuernay
qaar kamida ragii dowrada ka faa'iideystay ayaa soo bandhigay qayb kamida duruusti ay qaateen muddadii dowradaasi ay u socotay
qalaqna allah ta'ala lin'abuda wahdahu qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
ما الوصول الثلاثة والتي يجب على العبد معرفتها؟
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
من ربك؟
ربي الله.
ومن نبيك؟
نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وما دينك؟
ديني الإسلام.
كم مراتب الدين وما هي؟
مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان.
كم أركان الإسلام وما هي؟
أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
كم أركان الإيمان وما هي؟
أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
ما هو الإحسان؟
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال الله تعالى إلهي ما يبليا فذكروني أذكركم أنين سون حسي واشكروا لي شكري ولا تكفروني كفر إذن أريال سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إلهي ما يبري يا أيها الذين دولك آمن ولين برمينو أذكر الله إلهي حسا ذكرا حسا وكثيرا فرعبادا حسا. ماذا ما يبقى تقول أراز عند الاستيقاظ من النوم ودرمودي مديسن اكبر ارغدان الحمد لله الحمد مهد لله الى سونايت الذي الله اس احيانا حنن وليلت بعد ما اماتنا مدون دمنك بعد واليه الى الله اله جاء النشور هل سيرين تناتمي
سيدو كلا وها غوبتا كهدلي قار كميد دمركي نصيب كو ييشين اي دوردان كفايديستان iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kala ah ee kor loogu qaadayo aqoontooda diineed.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaaliyaal ashaari bariyaqoon in soo dii muddooyinka todobaadkan ee doorinay socoti dowridii arday safaylaha sharaf leh ee baadani samadoomaan ugaaskan beeli maadin ku dareer oo ku socdo harakada mujaahidiin ya doorinay shan doorin ku qeybgaadan safaylaha sharaf leh ku qeybgaadan arday aad hatan may fadaan ee hoob ilaahay er hatinin doorid markasta lan insaayd iyo nani ku rabna fadan hobilaa.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayba leeray hodan man hiro oo ka noolo deegaanka durmar ashara badanna ku faa'iideysan. Ilaahay macad shukru isku leh. Ilaahay kan mahadiyan ashara badanna ku faa'iideysan tawhiidka islaadana baraayeen anim matkalna aniga dugsiga doorida matkastana aniga oo una eedan ku faa'iideysan walbadan magdumagdun oo hay oo nin aftiinina ka jaraan. oo baranay hata
maktabka daacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa bilihii ugu dambeeyay dowraad taxan ah oo lagu qaadanayo culuum kala duwan oo sharci ah u qabanayay bulshada ku nool deegaanada miyiga ee hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhuure ee wilaayada bakool taas oo ay ka faa'iideysteen kumanaan dadweyne
mahad sanad abu xasan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo bandhigay ardayaad u dayar oo qaran jibisay qiraa'ada iyo kitaabada kadib munaasabad ka dhacday xarunta wilaayadaas abdul qadir maxamed rabbani ayaa ino haya warbixinta warkaas
munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa loo qabtay arday soo dhameysatay al-qiraa'a wal-kitaaba oo da'adoodu ay aad u yartahay kuwaas oo ka waxbartay rawdada ibn Sirin oo kamida macaahida ee gacanta ku hayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybtiisa wilaayada islaamiga ah ee gedo munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas wuxuu ku tartarsiyay macallimiinta dadaalka ay u galayaan dhanka waxbarashada isla mar ahaantaana ay ku soo saarayaan jiilka soo koraya.
Macallimiinta maanta tusaaleyno noqdeen waxay noo sameeyeen wax maanta macallinka iyo ama dadka kale oo fiirsanaya dhamaan ay waxa weeyaan ku dhisan karaan. Cidda marka macallimiinta oo dadka waxbarayso waxa weeyaan yaani marka ay wax xaqiijiso ajarna way u tahay ardaygaasna mustawo fiican buu gaariyaa. Waxaan u leenahay arrinkaasna waxa weeyaan ku dadaalno.
Sidoo kale waxa munaasabada hadal ka jeediyay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada Gado Naqib Ibrahim.
Namtaashoodana Allah noo badiyo ummada waa la qaybsada maanta muslim iyo gaala qolo walba dadaal waxay ku jirtaa inay dadka yararka jiilka soo kacaya ay qaadato warka waxaan leenahay anaga dhinaca anaga dadaalkanagaan Ilaahay ba garab nagu siinayo ayagana Ilaahay uu ku dayacayaa cid kasto gacanta u gashaba waxaan khasaarahay kama qaadahayaan walaayada islaamkana waa oga mahad celinayna ayadana saas soo kale dadaalaha ay wado oo maartay meel kasta iyo dadaalka ay wado.
Qaar ka mid ah waalidiinta oo munaasabada goobjoog ahaa ayaa dhankooda boogaadiyay waxqabadka macallimiinta iyo dadaalka ardadooda ee muujiyeen.
Macallimiinta si gaar ah ayaan ugu mahad celinaynaa wadaadada iyo dadkii hore Soomaalida ayo dugsiyada baadiyaha waxaa leeyahay jiray macallin far iyo faataxa lagala haraa. Yaani cunuga haduu far barto alqiraa wal kitaab uu barto waxaan rajaynaynaa ardaygaas inuu xor noqdo wax akhrin karo wax baran karo insha allahu tacaala. Aan lagu daydo insha allah waxaan rajaynaynaa madaarista kale iyo dugsi qur'aanka kalena inay ku daydaan rawdatan misiniin insha allahu tacaala. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa ilaahay noo barakeeyo madarasada iyo maamulkeeda aruurtana kuwa wax fahmo oo kuwa kale iyo dhammaan fiiradooda iyo fahamkoodana la noosiiso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Gabagabada munaasabada ardayda oo soo bandhigay bandhig cilmiyeed ayaa waxa ay goobta ka aqriyeen aayadka Qur'aanka Kariimka qowlka Allah ee laga saxay nutqigiisa iyo sidoo kale ahkaamtiisa.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur.
Munaasabadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay wilaayada Islaamiga ah ee Gado ay dardar gelin dhanka aqoonta ay ku sameeyneysay macaahida iyo goobaha waxbarasho ee kale ka jira wilaayadaasi Gado.
Mahadsanid Rabbani. Ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhawaataan warbixin uu qoray wargeys reer Galbeed ah, taas oo kaga faallooday kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ay ku qabaan mujaahidiinta. Usmaan Axmed Duubo ayaa warbixinta warkaasi anba qaadaya.
Gunta hoose ee dowladda xarakada Al-Shabaab maxay kooxdan hubaysan ku heshay taageerada iyo shacabiyadda ayaa ciwaan looga dhigay warbixin uu daabacay wargeyska Humanitarian, taas oo si qoto dheer diiradda u saaraysa caqabadaha maamul ee ka jira Soomaaliya iyo sida ay mujaahidiintu u noqdeen kuwa bixiya adeegyo dowladeed oo ka duwan kan kooxda ridada ee fashilka iyo musuqmaasuqu hareeyay. Warbixintan waxaa qoray nin lagu magacaabo Robert Colojefer oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka Paris, kaas oo si gaar ah ugu takhasusay arrimaha Geeska Afrika muddo sanadahana ka soo shaqeeyay Soomaaliya. Maqaalkiisa ayuuna ku iftiiminayaa sida xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ugu guuleysatay inay dhisto maamul Islaami ah oo sal adag u shaqeeya sida dowlad oo kale, kana hufan kuwa dabadhilifyada ah ee ka jira dalka Soomaaliya. Saameynta kooxda ayaan ku koobnayn oo keliya dhulka miigahe ay ku yeelaan saldhigyadeeda, waxay si toosa u maamushaa ku dhawaad 4 meelood meel ka mid ah caasimadaha degmooyinka Soomaaliya, waxayna wax ka maamushaa dhammaan deegaanada ku magacaaban dowladda federaalka ee ka baxsan maamul goboleedka Puntland iyo midka isku magacaabay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Daraasadihii ugu dambeeyey hay-adaha cilmi baarista ee madaxa bannaan waxay si joogtaha u muujiyaan in Soomaalidu ay u aragto maamulka kooxda inuu yahay mid hufan marka loo eego nidaamka federaalka ee musuqmaasuqu aafiyey, ayay leedahay warbixinta. Qoraagu mar uu ciwaan gaar ah ka dhigtay maxaa sababay in Al-Shabaab maamulkooda uu guuleysto, ayuu isku dayayaa in uu soo gudbiyo arrimo dhowr ah oo keentay xukunka mujaahidiintu in uu baaho ayna ku qancaan bulshada Soomaaliyeed isaga oo dhanka kalena isdultaagaya qodobo waaweyn oo ay xalinteedu ku guuleysteen maamulada ay dhistay xarakada kuwaas oo muddo dheer caqabad ku ahaa dowlad dhiska Soomaaliya. Dagaalyahanadu wixii ku guuleysteen dhisidda nidaam maamul oo dhammaystiran kaasoo uu fahmi karo baahiyaha bulsho iyo hirgelinta siyaasado joogto ah. Kooxdu waxay leedahay nidaamyo maamul oo faahfaahsan laga soo bilaabo juulooyinka ilaa heer dowladeed iyaga oo raacaya nidaamyo cad iyo hab isxisaabtan u muuqda. Mid ka mid ah arrimaha soo jiidashada leh marka laga hadlayo xukunka Al-Shabaab waa nidaamka garsoorka. Maxkamadahooda Islaamiga ah ayaa helay aqoonsi iyo tixgelin xitaa kuwa dhaliila iyagoo si degdeg ah go'aan u qaadan kara xukunada ay soo saaraan laga hirgeliyo guud ahaan deegaanadooda. Si ka duwan maxkamadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dacwadahoodu ay gaaraan muddo sanado ah, badanaana natiijooyinkoodu ku xirnaadaan xiriirka dadka awoodda leh amaba musuqmaasuq, garsoorayaasha kooxda Al-Shabaab waxay ku shaqeeyaan jadwal adag oo isdaba joog ah. Nidaamkan waxaa kor u qaadaya kalsoonida iyadoo aan la helin cid ka baxsan xukunka. Xitaa xubnaha sare ee kooxda ayaa lagu maxkamadayaa maxkamadahooda gaarka ah haddii lagu eedeeyo dembiyo. Bixinta ammaanka dadka ku hoos nool ayaa ah tiir kale oo muhiim ah oo ka mid ah qaabka maamul ee kooxda. Goobaha ay gacanta ku hayaan dembiyada iyo colaadaha beelaha waa kuwa aad u yar. Al-Shabaab waxay si buuxda u xakamaysay rabshadaha. Kooxdu waxay muujisaa faham qoto dheer oo ku saleysan caqabadaha dhismaha dhaqaalaha Soomaaliya. Al-Shabaab waxay dhiirigelisaa isku filnaanshiyaha dhaqaale iyagoo ku boorinaya dadka in ay cunaan cuntooyinka gudaha laga soo saaro halka ay ka isticmaali lahaayeen badeecooyinka la soo dhoofiyo sida bariiska iyo baastada, sidoo kalena ka diga cuntooyinka warshadaysan iyo cabitaanada fudud ee ay ku jiraan kiimikooyinka oo ah badeecooyin sababa caafimaad darro oo dibadda laga keenay. Kooxdu waxay xakamaysaa dhoofinta dalagyada iyo soo dejinta si aysan suuqyada gudaha ugu dhicin waxyaabaha wax u dhimi kara dhaqaalaha gudaha, waxaana qaar ka mid ah degmooyinka ay maamusha ka socda kobac dhaqaale oo ka koritaan badan meelaha ay dowladda gacanta ku hayso. Ilaalinta deegaanka ayaa ah mid ka mid ah halabuurka lama filaanka badan ee maamulka Al-Shabaab. Kooxdu waxay soo rogtay xeerar deegaanka oo dhammaystiran oo ay ku jiraan mamnuucidda jarista geedaha, sameynta dhuxusha iyo isticmaalka bacaha. Mar ay warbixintu soo hadal qaaday sida maamulada ay dhistay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ugu jawaabaan baahiyaha degdeg ah ee jira sida abaaraha, ayuu qoraagu sheegay, adeegyo loogu gurmanayo bulshada waxna loogu qabanayo xaaladaha taagan. Al-Shabaab waxay horumarisay awoodda nidaamka bini'aadinimo kaas oo shaqeeya isaga oo ka madax bannaan nidaamka gargaarka ee caalamiga ah. Abaarihii dhacay intii u dhexeysay 2011 ilaa 2012 ee ay ku dhinteen in ka badan ruuc milyan qof ayay Al-Shabaab waxay xoojisay awoodda gurmadka bini'aadinimo iyadoo maalgelinta ugu weyn ka hesho sakada lagu ururiyo dadka deegaanka. Intii lagu gudi jiray abaarihii 2017 oo halis gelisay in Soomaaliya ay ka dhacdo macluul guud ma jirin kiis dhimashada oo laga soo diiwaan geliyay goobaha ay Al-Shabaab ka taliso, taas oo muujinaysa in dadaalada gurmudku ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah oo aan kaliya ahayn olole suuqgeyn ah. Mas'uuliyiinta Al-Shabaab waxay si joogto ah u sheegaan in caawimada cunnada reer galbeedka ay carqaladeyso suuqyada gudaha iyo in ay niyajab ku tahay wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Waxay ku adkeysanayaan in hay'adaha gargaarka ay ka shaqeeyaan in ay ka iibsadaan cunnooyinka beeraleyda Soomaalida halkii ay ka soo dhoofin lahaayeen beeraha reer galbeedka. Haddii cuntadu aan la helin, waa in laga soo iibsadaa ganacsatada deegaanka. Sidoo kale, Al-Shabaab waxay ku doodaan in mucaawinada bilaashka ay sababi karto in Soomaalidu ay noqoto kuwa ka cajisa wax soo saarka dalka, iyadoo la aaminsan yahay in gargaarka bini'aadinimo ay tahay xeelad ay reer galbeedku ku doonayaan in ay ku kordhiyaan ku tiirsanaanta bulshada Soomaaliyeed ee gargaarkooda, ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska The New Humanitarian. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haystay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada ayaa ahayd qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta. Warbixintu waxay sheegaysaa in Al-Shabaab ay ku guuleysteen in ay xalliyaan dhibaatadaasi oo ay isku soo dumaan bulshada, ayna meesha ka saaraan dagaaladii ku saleysnaa qabyaaladda. Waxaa laga yaabaa in guusha ugu muhiimsan ee Al-Shabaab ay gaartay ay tahay in ay maamusho qaab dhismeedka bulsho ee aan ku dhisnin qabiilka. Tan iyo aasaaskii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1906-kii, heebta qabiilku waxay ahayd mid saameyn weyn ku lahaa siyaasadda Soomaaliya, taas oo qayb ka qaadatay burburkii dowladdii 1909-kii, waxaana ay caqabad ku noqotay dadaaladii dibudhiska ee xigay. Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya iyadoo xukumeysa shareecada Islaamka meesha ka saareysa sharciga qabiilka iyo xeerarkiisa, tani waa isbeddel aasaasi ah ayuu leeyahay falanqeeyaha qoray warbixintan isaga oo gabagabadii maqaalkiisa ku sheegay in mujaahidiintu ay ku guuleysteen in ay dhisaan nidaam maamul oo sidii dawladda u shaqeeya kaas oo bulshada Soomaaliyeed badiil kaga noqday kuwa maamulada maqaarsaarka ah taasoo keentay in maanta wiilasha umadda ee halgamaya ay yihiin rajada kaliya ee ay sugayaan umadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka iyo banaankiisa.
Mahad Sanad Uthman warbixinta warkiisana waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Andalus xilligana naga inta. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.